Мерси. Значи, първо да изразя своята почет към паметта на Стефан Васев. Аз, за съжаление, имам възможност да контактувам доста малко време с него и най-вече покрай Лозенската конференция. И се надявам да така постфактум да възстановя този дефицит от общуване, поне от към запознаване с някои негови писани текстове, с които не съм се запознал своевременно. Но нека да продължа, значи да поема, бях започнал да давам някакво предполагаемо изяснение на ситуацията. Ако беше тук, примерно, Деян Деянов, щеше да каже, че в една некласическа трансцендентална логика имаме възможност за диалогична интерсубективност, т.е. признаването на истините, че истините са в определени граници и тази гледна точка имаме някакви скрити отзад очевидности, които са условието за възможност за даже утвърдение, нали, то да бъде истинно в тези граници. Аз имам една малко по-различна визия към въпроса и може би тя ще бъде засегната и във хода на това, което имам да кажа. Всъщност, частично, как да започна, идеята ми се промени от снощи, когато се сетих за шестата лекция на Хайдегер, тук един сборник, който на немски е изведен под името Дерзат фон Грунт. На български съм го виждал преведено някъде като принципа на основанието. За пропозицията, по-скоро бих казал. Но там има едно твърдение, че метафоричното съществува само във вътрешността на метафизиката. Цитирам го по памет. С две думи. Защо е важно това нещо? Значи там Хайдегер обясни. Да. Значи, като казвам метафизиката, Хайдегер там има предвид европейската рационалистична метафизика, като в нея имаме противопоставяне на сетивно и несетивно в един смисъл, който той иска да преодолее. Когато говори за чуването, примерно, той казва ми, това не е просто чуването, което удря тъпанчето там, звуковите вълни и т.н. Чисто физическия смисъл на обяснение, ние сме тия, които чуваме. Тоест и мисленето в този смисъл е виждане и чуване, при което от една страна имаме атака на това противопоставяне сетивно-несетивно, от друга страна метафоричното в този смисъл бива преодоляно, т.е. да кажем, че само в метафоричен смисъл мисленето вижда и чува, вече губи силата си. Интересното обаче, че с този именно поглед Хайдегер възстановява метафоричното в един друг пласт. В същата лекция той привежда един стих, в който се казва, ако не са ли самите ни очи слънчеви, за да виждаме ние слънцето. Значи, момент само, за да го цитирам точно. Ако нямаше в очите собствена слънчевост, как биха могли да виждат светлината? И ако не е живо в нас самобитната сила на Бога, как бихме могли да се възхищаваме на Божественото? Значи тази слънчевост на очите, според мен, възстановява метафоричното в един друг смисъл, в който вече няма просто безпредпоставачен субект, а имаме настроен по определен начин и свързан с определено разположение и съответно схематизираш в някакъв смисъл в специфично обкръжение. Правилно онтологично схванат субект, както би казал Хайдегер, когато говори за Дазай. Подобна позиция, точно цитирайки Хайдегер, заема Дъглас Берген с неговата теория за метафората, която той нарича теория за метафоричното напрежение. Смятам, че ашладисването на тази теория с трансцендентализма може да бъде много успешно. Защо? Защото, особено във виртуалистския вариант, защото вече преодоляването на опозицията сетивно-несетивно идва по линията на това, че виртуалистски схванатото битие, като трансфизичност и транспредметност, що се отнася до това, което имаме като чисти форми на познание, всъщност обесилва до някъде Хайдегеровия аргумент. От друга страна, аз мисля, че съм намерил начин метафоричното да бде схванато чрез при девиртуализацията, т.е. отнасянето на интенционалността като отношение на чистите форми към опита, вече чрез, както го нарича Хайдегер в Кант и проблема за метафизиката, позитивното структурно отношение между схема и схема-образ. Защото разбирането на Хайдегер за схематизма там именно взима предвид специфично обкръжение и той там дава пример за къщата, че схематизирането в този случай според едно така както къщата в едно специфично обкръжение би могла да изглежда. И така, с това встъпление искам да представя няколко принципите на тази теория за метафоричното напрежение, как могат да бъдат представени като принципи на една възможна виртуалистка теория за метафоричното. И съгласно тази теория, лингвистичният фокус на произволна метафора има поне два референта при условие, че са дадени текстуална рамка и контекстна употреба. В изречението председателят проправи път дискусията, значи по-добре на английски, the chairman plowed through the discussion. Думата проправилто глагола plow through е фокус на метафората и според Бергрен двата референта са първо обичайната дейност на урач, който разорава почвата. Това той нарича подчинен субект. Главният нарича той дейността на председателя, състояща се във въдворяване на ред в дискусия. Значи аз веднага искам да отнеса това към Кант, че в теоретично-догматичен аспект твърдението, имам предвид там, където той прави трансценденталните изяснения на времето и пространството, той казва, всички неща съществуват в пространство едно до друго. Тук предикатът в пространство едно до друго може да бъде критически разпознат като метафоричен фокус от два референта. Подчинение, нали, ако следваме формалния модел на Берга, е на свойството на нещата като явление в нашия начин на представяне, главният ще бъде свойство на нещата мислени без трансценденталното ограничение. Чрез това двойствено представяне на нещата от гледаще на критическата метафизика, въпросният предикат бива разконспириран като метафоричен и така може да се избегне реификацията на конструкциите, когато имаме теоретично-дегматичен начин на разглеждане. И ако се върнем на горния пример, специфичното мислене като, което имаме, ако бъде експлицирано като трансцендентално изяснение, ще получим следното трансцендентално изяснено твърдение. Председателят, мислен като урач, разора дискусията. Именно такова мислене позволява метафоричното присъединяване на въпросния глагол в предикативния израз. По същия начин всички неща, мислени като явление, с тази добавка, мислени като явление, съществуват пространството едно до друго. Имаме едно обесилване на онтологичната пламенност на теоретично-догматичната метафизика. Значи, това е възможно за коректното реконтекстуализиране на подобни теоретично-догматични твърдения. Тук мога да посоча още принципи, но за да не се впускам в подробности, с оглед на това, че времето напред, всъщност колко време има. Но искам да премина от тук към възможността при едно девиртуализиране, при така очертаното разглеждане на метафората, какво се случва с въпросната разлика и позитивно структурно отношение между схема и схема образ? Значи, важно е, с оглед на това, което набелязах, удържането на разликата между схема и образ чрез една стереоскопична визия в именно този смисъл на удържане, въпреки асимилативния процес, при който става тяхното съединяване според едно така, както нещо би могло да изглежда в светлината на схемата на едно понятие. При Хайдегер бихме говорили за връзката на схематизирането и схематизиращо предвиждане с предпредикатния характер на феномена в дадено обкръжение, приемане на работа с нещо и провеждането на херменевтично-процесуалната по характер структура нещо като нещо. От гледната точка на виртуалистския трансцендентален проект, стереоскопичната визия е важна в следния смисъл. Чистата форма при девиртуализирането си достига до независим опит и не поражда от себе си съдържание, т.е. тя е чисто безобектна форма на мисленето, въпреки своята насоченост към опита и неговото обосноваване. Радикалното затваряне на всеки подстъп към прякото онтологизиране на категориите изисква непрекъснато да удържаме дистанцията между трансценденталните схеми на времето и многообразното на опита, въпреки асимилативното конструиране по израза на Бергрен, при което се получава изпълнено време като чист образ на категорията или онтологизирано време като чист образ на категорията. Без подобна стереоскопична визия, така да се каже, спецификата на схематизиращото конструиране би останала непромислена и неправомерно заменима с идеята за онтология, изводима пряко от структурите на чистите мисли. А ние точно с това се бори, всъщност. Така, съгласно възможността да приложим в нашия случай теорията на Бергрен, думата категория става фокусна метафора, чийто главен и подчинен субект са съответно многообразното на опита и трансценденталната схема. Това е конкретен случай на говоренето за нещо в термините на нещо друго. Схематизиране, поради което става възможност да се задвижи процес на асимилативно конструиране. Аналогично, като фокусна метафора идва за сетивно понятие, има два референта. Схемата на сетивно понятие и образа. Удържането на разликата между тях чрез стереоскопичната визия е гарант, че асимилативното конструиране, при което получаваме една онтологизирана схема-образ, която именно поради това, съгласно Хайдегер, изкача от предметността, ще бъде неизменно придружавано от мисълта за релационния, несубстанциален характер на това изкачане. Значи именно това позволява Хайдегер с неговата интерпретация на схематизма да бъде признат на равнище на една критическа онтология. И от тук искам да премина към въпроса за метафорите и критическите онтологии, по-специално критическите онтологеми на духовността, където също в един специфичен смисъл приемаме печалбата от такова разглеждане на отношението между схема и схема-образ. Конституирането на критическите онтологии е възможно благодарение на дейността на трансценденталната синтеза, която при своето разгръщане реализира първоначално само възможното позитивно структурно отношение между схема и схема-образ, така че достига до херменевтизираното многообразно, по израза на Валентин Канавров, на исторически херменевтизирани опит, изкристализирал в групи нагледи и групи емпирични понятия. Тези групи нагледи и понятия, благодарение на свързани с тях и изкачащи от съответната им предметно схеми образи, са гарант за реализирането на предметното условие за развитието на трансценденталната синтеза в парадигмата на виртуалистската метафизика, гласящо следното. Въпреки че в критическата метафизика теоретичното движение изхожда от виртуалистската метафизика на познанието, една от многобройните форми на обобщаване, редуциране или абстрахиране на опита, т.е. не отсетивно даденото многообразно на света, опитът винаги стои на хоризонта на това дискурсивно движение и представлява неговата крайна цел. Това е предметното условие. Също така обаче въпросните схеми образи на нагледно понятийно обобщения опит гарантират и така нареченото инструментално условие за успешна девиртуализация на чистата форма посредством трансценденталната синтеза. Защото съгласно това условие, изискването за строг трансцендентален схематизъм и в частност за ясна и трансцендентално разчленена методологическа схематика, която по пътя на девиртуализация на формата на познанието с помощта на синтезата да я отведе в съдържателен план, до съответната на предметния сектор на опита критическа онтология, може да се изпълни при плавен преход към опита, осъществим отново чрез методологическата схематика на свързване на ясно разграничените схема и схема образ. Без такова свързване, трансценденталният схематизъм не би могъл по категоричен начин да достигне типиката на херменевтизираното многообразно така, че да става дума за конкретни съдържания на множество трансцендентални логики. Тоест, плурализмът на трансценденталния схематизъм е постижим чрез множеството възможности за реализация на позитивното структурно отношение между схема и схема-образ. Възможно е обаче и да се натъкнем в опита на ситуация, при която не сме в състояние да осъществим успешно схематизиращо предвиждане. Понякога материята на явлението изненадва с неподатливост към схематизиране и се отдръпва. Такъв случай според мен, доколкото въпросът опира до границите на познаваемост и с това до сферата на практическото и следователно до духовността, не би било неприемливо да се потърси изход от ситуацията във възможността за свободна употреба на продуктивното въображение, чрез която да бъде компенсиран познавателния дефицит. Тук обаче възниква методологически трудността как въпросната свободна употреба да се схване във връзка с свободата като особен схематизъм, както според виртуалистката трактовка на Канавров, и как такова едно решение да намери пътя към такъв аспект на духовността, позволяващ изход от интуитивното и разбиране за сметка на ясното експлициране с цел достигане до нейни онтологеми. А все пак да поясня, това за Канавров са първоначалните, схематично изведени и откроени онтологични категориални единици, които са трансцендентално дедуцирани на основата на виртуалистки схващаната критическа метафизика на познанието. Това е негов цитат. Съгласно същия автор, духовността е експлицируема от историята на философията като интерсубективен и интрасубективен концептуален опит, но към това аз бих добавил, че духовността е определима също така и като екзистенциално самоосмислене, което надхвърля границите на възможния опит в Кантов смисъл, но въпреки това не остава откъснато от него. Точно в този аспект на духовността може да се осмисли ролята на продуктивното въображение и възможността за неговата свободна употреба. За целта искам да използвам една постановка, която се опира на два параграфа от третата критика, 49 и 59. В 49 параграф на третата критика Кант в естетически смисъл нарича душа, оживяващия принцип в духа, а заемани от природата за употребата на този принцип материал, който не е нищо друго, освен способността за изобразяване на естетически идеи, е това, което привежда целесообразно в поле, казва Кант, способностите на духа, т.е. в една такава игра, която се поддържа от само себе си и сама подсилва способностите за това. И която в този случай е свободна, бих добавил. А под естетическа идея, както знаем, Кант разбира онази представа на способността за въображение, която дава повод да се мисли много, но без някаква определена мисъл, и т.е. понятие, да може да и бъде адекватна. Чрез продуктивното въображение става възможно такова преобразуване на опита, при което според Кант свободата в приложението на закона на асоциацията при емпиричната употреба на продуктивното въображение може да бъде почувствана. Чрез способността за въображение може да се дава сетивна форма на идеи на разума за невидими същества, за царството на блажените, ада, вечността, творението, или дори това, казва Кант, което наистина намира примери в опита, например смъртта, завистта, всички пороци, както и любовта, славата и т.н. Поетичните изрази съответстват на даването на такава сетивна форма, чрез естетически идеи, при което границите на опита са прекрачени с помощта на продуктивното въображение. Ако се спре обаче до тук и способността за естетически идеи се разглежда сама по себе си, т.е. без оглед на това дали родството между представи постигнато от въображението е повод за сродяването на съответното понятие с други такива, съгласно Кант, въпросната способност за естетически идеи е определима само като талант на способността за въображение. В хващането на способността за въображение като творческа и като такава може да бъде отнесена към гения, поставя според него способността в движение, способността за интелектуални идеи или разума, а именно по повод на една представа да се мисли повече. И то така, че се извършва разширяване на съответното понятие по естетически неограничен начин, което означава присъединяване към или сродяване с последното на вторични представи или както ще ги нарича естетически атрибути. Дадените от Кант по-горе примери за идеи на разума могат да се отделят в две групи. Такива, които не намират примери в опита и такива, които намират съответни примери. Разликата между тях обаче не е съществена с оглед на това, че и двете групи идеи могат да се разглеждат като включени в духовен опит. В този начин те се превръщат в такива елементи на екзистенциалното самоосмислене, които надхвърлят опита, но все пак се съотнасят с него. С това биха могли да претендират за възможното им превръщане в онтологеми на духовността. И един пример от мен. В Библията азът е наречен огненото езеро, с което неговата неизобразимост в наглед е частично снета и така той се превръща в съотносим с опита, макар и трансцендентен спрямо него. Също така да се нарече заедно с Данте нечия душа ледено езеро означава да се има предвид подобно сродяване на представи, при което родството между последните изразява родството между понятия. Или да се върна пак към самия Кант, с една дума казвата, естетическата идея е присъединена към дадено понятие представа на способността за въображение, която в свободната употреба на способността за въображение е свързана с такова многообразие от частични представи, че за нея не може да се намери никакъв израз, който отбелязва определено понятие, което значи позволява към едно понятие да се мислят прибавени много неизразими неща, чувството, за което оживява познавателните способности, извързва езика като проста буква с духа. Обаче, тази употреба на способността за въображение, произведеният по силата на такава форма на проява на свободата, метафоричен схематизъм, ако го наречем така, е с цел да се съобщи едно според Кант субективно разположение на духа, т.е. така според нашия превод немски израз е субективен гемютштимум. Чрез израза на присъединени към дадено понятие идеи. Така се оказва, че нещо като разположение в Хайдегеров смисъл направлява способността за въображение. Именно доколкото такова нещо може да привидим в въпросния гемютщимок. Свободата за метафоричен схематизъм се състои именно във възможността за съобщимост на разположението без принуда на правилата. Според мен на точно определена социална реалност може да се съотнесе специфична типика на стоящите в основата на постъпките максими и производен от тази типика морален дефицит. Или, ако тук направим препратка вече към сферата на практическото и максимите, това има значение за създаването на критически онтологеми в следния смисъл. Типиката на максимите, които са издържали сравнението с формата на закона, доколкото така може да се определи типиката на възможен съответстващ опит, определя специфичен в типологично отношение морален дефицит. Така въпросната типика се оказва условие за възможността на специфичен метафоричен схематизъм. И веднага един пример тук от Макс Вебер искам да приведа, да го така приспособя към моята картинка. Въпросната типика се оказва условие за възможността, значи на специфичен метафоричен схематизъм, например моралният дефицит в областта на протестантската етика от калвинистски тип, отговарящ на типика на максимите в схемата на търговско предприятие, се изразява, според Вебер, сравняването на грешника с клиент, който се явява пред Бог, приел образа на лихвар. И той пояснява, който веднъж е задлъжнял, може да плати текущите лихви чрез натрупване на заслуги, но така и не ще успее да погаси главницата. Значи тук има нещо като метафора, схема на Бог като лихвар и тя кореспондира на точно определена социална реалност и в специфичната за нея типика, настоящите в основата на постъпките максими и производен от тази типика морален дефицит. Или имаме точно определено канализирано в този смисъл чувство за вина, което кореспондира на идеята за грех, която само по себе си може да бъде разглеждана и като идея за наражена, без релационирането към точно тази социална реалност. Грехът като идея на разума, доколкото не му съответства пряко изображение, значи има корелат в опита под формата на вина и съпътстващо е чувство. Съгласно Кантовата терминология, свързаното с вината чувство като субективен гимнощимот, следва да бъде съобщено по някакъв начин, с оглед на връзката с идеята за греха. Именно посочената в примера на Вебер схема на търговско предприятие може да послужи за това. Тук способността за въображение, чрез която се създава връзка на родственост между представи, е изразима при девиртуализирането й като определено социално въображение, бих казал. Може да се направи едно пояснение за социално въображение, което имам, но ще го направя, ако остане време.
За 3 минути, така че достатъчно.
Значи, по този начин се оказва, че казано хайдегеровски, модифицираното в чувство или настроение разположение се съобщава от израза на една идея чрез сродено с нея понятие, прибавено към тази идея по силата на някакво социално въображение. Значи, тук може да бъде направено обаче разграничение между социологическото въображение, според Чарлз Райт Милс, което той го определя като способността да превключи от една перспектива към друга, като нещо непрекъснато разширяващо хоризонта на социолога, и нещо друго, което се казва социално въображение, което в интерпретацията пък на Георги Фотев е конституира социалния свят елемент. Това, че въображението като социологическа категория може да притежава метафоричен смисъл, е доколкото онтологизирането на категориите в виртуалистски смисъл е неприемливо, метафоричното напрежение между техните схеми, обхванатото от тях типологизирано, емпирично, многообразно е задължително. Значи, това е съществен момент за възможността в рамките на социологическата теория то да се превърне в теоретификационен способ, чрез който да има адекватно разширен социологически хоризонт. Тоест, ако чрез такъв способ е възможно въвеждането на абстрактни теоретични конструкти, какъвто, например, при Георги Фотев се явява любопитството, теоретифицирано като социално-субективно смислова конституираща сила, това е цитат, то социалното въображение става разбирано чрез едно вторично онтологизиране, както според израза на Ангел Стефанов, на социалната реалност на равнището на критическите, в случая теоретични социологически онтологи. Дали това се осъзнава от един практикуващ или упражняваш такова въображение социолог, това е един съвсем отделен въпрос. С това приключвам и се извинявам, че прозвуча малко разхвърляно, не успях добре да сглобя някои от идеи.
Лично за мен не беше разхвърлено и точно на време завършихме, така че има 10 минути за въпроси, мнения.